Arheolozima je danas najteže da identifikuju i istraže slovenska i rano-srpska naselja. Nema tu monumentalnih građevina i obilja arheološkog materijala. Radi se o kućama od zemlje i pruća i materijalnoj kulturi u vrlo skromnom izboru. Ipak, verovalo se da će se upravo ovde, na mestima gde su najbrojnije mase slovenskog življa prešle Dunav, naći i dokazi o tome. I zaista, na više lokaliteta između Brze Palanke i Mihajlovca otkrivena su najstarija slovenska naselja na našem tlu iz 6. i 7. veka. To su oni prvi Sloveni koji su odmah posle prelaska Dunava ostali na ovoj obali i tu sagradili svoje skromne naseobine. Njihov dalji život može se pratiti u kontinuitetu sve do osnivanja prve srpske države. Osnovni pokretni arheološki materijal predstavlja grnčarija, pre svega za kuhinsku upotrebu. U znatno manjem broju javljaju se i drugi predmeti od gline, pršljenici za vreteno i tegovi za ribarske mreže, zatim predmeti od kosti, šila, igle i metala, noževi, vrhovi strela, udice, kovani klinovi, kao i novac, nakit, narukvice, ogrlice, prstenje, naušnice, fibule najčešće od bronze ukrašene različitim geometrijskim motivima i kamena plastika.